sad malo ulaziti u detalje od sa strane deteta koje se lečilo. Prvo, moje lečenje trajalo sve ukupno 2 godine i dalje neke probleme toksičnosti i stalno se družim sa sestrom na odeljenju, nažalost. Prvo, meni su, mislim 11. maja, otkrili bolest i prvo su mi radili mielogram, ja prvo nisam bila svesna što mi rade, prvo su 3 sestre legle na mene i prvo nisam osjećala bola, tolikog straha. Onda kad sam izašla, isplakala sam se i mama rekla da se to više neće dešavati. Nažalost, posle 30. puta sam prestala da brojim i malo sam zaspala da se odmorim. Kada sam se probudila, čula sam Tijanu, koja sa strane tetke koja se bori za sve to, pričala sam mamom i prvo, iskreno budem, ništa nisam razumela, ali sam čula samo njih dve kako plaču i mama je jednom trenutku samo čula mene kako plačem, a u stvari mi izgleda spava. I rekla je da sada moramo da idemo i da se borimo za sve to i da ćemo na kraju da izguramo i počela priča kako moramo sada se odvojimo da idemo u Beograd, kako ostavljam mamu i tatu i da se sada napuštam školu za neko vreme. I posle toga sam se ja isključila i nedelju dana nisam bila svesna šta sve dešava. Samo to. Šta sve dešava, ja sam mislila na to kako se odvajam od porodice. Kako se odvajam od porodice, kako ostavim brata i tatu, kako neću vidjeti drugare dugo. A posle nekog vremena kad sam ušla u protokol i kada je sve to počelo da se dešava i kada smo ušli u top mama i ja, onda sam posle počela da ulazim u neke medicinske termine i počela sam malo više da shvatam. Onda sam došla u onu situaciju da se pitam da li će ikad moći da nastavim svoj život dalje, da li će ikad moći da nastavim normalno, da živim, ali u početku sam slušala mamu i jela, kako ja volim da kažem, trave se koji ona daje, da bi mogla se vratim. Najviše mi je tada pomogla psiholog Željka, da sam svaki dan pričala i ono što moje tata voli da kaže, ne bi otkrila svoju kreativnost da se nisam razbolela. To mi je bio neki, da kažem, to mi je lačilo iz svega i doktor je uvek dolazio i pitao sam se ovo kako ja mogu kroz da sedim i da se igram i da crtam, a ipak prijem najteže terapije. I u Beogradu, naravno, Nurdor je dosta pomogao i zvončice kod koje smo bili smešteni, koji su svaki dan dolazili da se igraju sa nama, ili konjaci koji su dolazili i crtali za nama. To je to Beograd što bih mogla da kažem. Naravno, medicinsko osoblje sam se njih mnogo vezala i mnogo su mi pomogli psiholozi i sve to što tamo u Nemačkoj nisam imala. I tamo u Nemačkoj, ovako sam nekako i bila u Beogradu i povezana sa normalnim svijetom, izlazila sam, ali u Nemačkoj ipak 4 mjeseca u sterilnom bloku gdje vidim samo mamu i tatu i doktore i ništa više. Ipak je dovela mene u depresiju u kojoj inače nikad nisam bila i prijetila sam i da više ne mogu i da hoću se vratim i da me puste. Ali ipak sam izgurala i onda na kraju me iz svega toga iščupala učiteljica. I o tome sva ne mogu baš mnogo da pričam jer se u stvari ništa nije mnogo da dešavalo. Ja sam mjesec dana bila pod morfijom i nisam bila ničega svesna. Osim toga, eto, dobijem kesu krvi običnu koja stvari transplantacija i sve ostale komplikacije koje su jako bolele i sve ostalo. Naravno, opet kada smo išli za Nemačku, radovala sam se što ćemo ići, ali opet nisam, isto kao kad sam krenula za Beograd, nisam razmišljala o tome kako ćemo tamo, šta ćemo, u stvari o tome sam razmišljala, ne da li će nešto me boli, više, eto sad idem tamo u inostranstvo, ne znam ni jezik, ni engleski, ostavljam tatu i Đoleta, tamo smo se u Beogradu nekako vidjeli, ali u stvari su oni došli posle mjesec dana i bili smo svi zajedno tamo. I da, tamo mi je jako bilo mnogo teže nego u Beogradu, jer nastavu, iskreno budem, nismo imali baš normalnog psihologa. Ovo, koji je stalno sativo, onda ja krenem kao, boli me glava, krenem da padam i ostalo, glumim u stvari. Kako bi mogla da izbegnem sve njene priče i ostalo, baš mi je malo dosadna.
Veliki poziv za Karen.
Tako da nisam imala neku veliku pomoć. Tu je značajan ulog igrala učiteljica, koja je ostavljala sve svoje poslove i da bi radila sa mnom, i na početku to bilo kao, ćao Zagore, kako si, šta radiš, ja sam danas sve to radila, to sa tvojim drugarima, i onda posle sat vremena srpski matematik koliko stignemo, na kraju sam prevazišla svoje drugare i onda su oni mene stalno zvali, pošto mi je išla jedan dan pre njih sa testovima pismenima, i onda kao koja je tema bila, tako da su znali svaki zadatak unapred. I onda nas je učiteljica posle provalila, pa sam posle ja radila zadnji test, ali ovo je dobro. Odšla, ja sam njih zvala, pa su oni meni pomagali i ostalo. To je znamo biti hvala učiteljici, hvala njoj i moje porodici što su bili tu. Posle kad smo se vratili od u Srbiji, dočekali su drugari sa velikom žurkom i onda sam počela da mislim o tome kako ću da idem na ekskurziju.
Za nas je jedno užasno iskustvo. Da, bilo je dece koje su se izlečili, ali je bilo, čini mi se, još više onih koji su izgubili svoju bitku. Jedno užasno iskustvo kada pakujete roditelja koji dođe kući, nažalost, bez dece. Ja ću samo ukratko ono što je već Teodora počela, da priča naše lečenje je trajalo gotovo 2,5 godine. Najprije godinu dana na Institutu za majku i dete u Beogradu. Ja bih se najprije zahvalila ovom prilikom dr. Grutinoviću na jako brzoj dijagnostici koja je, zahvaljujući kojoj smo mogli brzo i da počnemo lečenje u Beogradu. Dijagnostika je trajala svega 2 dana, već 3. dana mi smo se našli na Institutu za majku i dete i započeli svoje lečenje. Teodora je obolela od akutne mieloidne leukemije. Najpre šok kada nam je doktor saopštio da nam dete boluje od leukemije, ja i suprug smo stali, to nemoguće da se to dešava mom detetu. Ja sam čak odvalila tu jednu glupost, ne znam da se doktor Igrudinović toga seća, ja sam rekla nemoguće, ona nema modrice po telu. Jer ja sam negde stanje leukemije vezivala, odnosno taj počni stadijum, za pojam modrica po telu. Na što je dr. Grudinović rekao, ali da, to bi bila možda jedna od najranijih faza. Ono što nas je u tom trenutku ohrabrilo da veliki procenat dece uspe u toj bici, veliki procenat dece se izleči, i jesupo smo onda hrabro krenuli da pobedimo, da mi pokažemo toj leukemiji koja je došla nama tu da uništava živote. Lečenje smo započeli, zapravo transport je bio, sećam se i sad, petak 13. maj, možete misliti petak 13. Lečenje je započeto već nakon nekoliko dana. Nažalost, posle prvog bloka terapije Teodora nije odreagovala, nije postignuta remisija, što je dodatno otežavalo naše lečenje dalje. Doktor je nakon toga doneo odluku da promeni malo tog lečenja, započeo je lečenje po drugom protokolu, veliki HAM. Nakon toga je usledila teška aplazija više od mesec dana. Teodora je tu bila izložena brojnim infekcijama, visoke temperature, sve i svašta. Sredinom avgusta smo došli do remisije i onda su se nizali blok za blokom. Pritom ono što je nas jako bunilo, to su kontradiktorne informacije. U nekom trenutku nam je rečeno bit će potrebna informacija, transplantacija, neophodna je transplantacija. Već sledećeg dana su doktori dolazili u sobu sa informacijom da možda ipak neće, možda vi ipak uspete da da izgurate ovako. Ja sam kao jedna bolesna majka, naravno, odmah vukla mame i doktore po hodniku za rukave, raspitujući se šta je to sa transplantacija, kako može da se to završi, koliki je procenat uspešnosti kod nas. Nažalost, meni niko nije mogao da kaže koliki je procenat uspešnosti transplantacije kod nas, posebno ta haploidentična transplantacija na kojoj su doktori na Institutu za majku i dete insistirali. Ja sam negde došla do informacije da kod nas, nažalost, ta haploidentična transplantacija i nije toliko uspešna i zato smo mi negde molili Boga da do toga ne dođe. Nažalost, iako nam je negde u decembru mesecu, naravno, nizali su se blok za blokom, problemi za problemom, iako nam je u decembru mesecu doktor naš rekao, ma ne, nema transplantacije, ona je sjajna, super, ona to podnosi, sjajna krvna slika, sve to dobro. Iako smo, dakle, došli do informacije, nema transplantacije, već u januaru mesecu kod nje dolazi do recidiva. Ponovo se vratila bolest, biopsija je pokazala 50% malignih ćelija u krvi, ponovo hemoterapija, ponovo se dolazi do ideje transplantacije, imamo li vremena za donora, nemamo vremena za donora, opet kontradiktorne informacije. Ono što je nas najviše zbunjivalo u celoj toj priči je što nikako nismo dolazili do jedinstvene informacije. Jedan doktor mi je pričao jedno, drugi doktor je pričao drugo, čas treba, čas ne treba, jedna vrsta transplantacije, druga vrsta transplantacije. Umeđu vremenu nizao se jedan za drugim smrtni slučaj na odeljenju Instituta za majku i dete, na odeljenju prve hematologije Instituta za majku i dete. Nažalost, tu su bili ljudi sa kojima smo bili jako povezani. Znate o čemu pričam. Dišemo isti vazduh, delimo koru hleba, smejemo se pre podne sa decom, glupiramo se, izigramo klonove, onda popodne se skupimo, noću kad deca zaspu, plačemo jedno drugom na ramenu. Kao što sam već rekla, ono najgore, pakujemo roditeljima kofere kada, nažalost, lečenje napuštaju bez deteta. Sve te brojne komplikacije su nas na kraju navele da počnemo da razmišljamo o tome da se možda, da možda pomoć potražimo negde preko. Negde nam je naš doktor pomogao u jednom trenutku sa informacijom da bi bilo dobro da svoje lečenje nastavimo u Nemačkoj institutu na univerzitetskoj klinici u Frankfurtu, gde radi čuveni profesor dr. Bader, koji u tom trenutku slovio za jednog od najboljih u okviru za lečenje dečije leukemije. Okidač kod nas konkretno je bio smrt naše drugarice Sofije, sa njenim roditeljima su bili jako vezani i deca su međusobno bila jako vezana. Teodora u tom trenutku, na svu sreću, bila na pauzi u lečenju, bila je na vikendu, tako da smo mogli da smislimo priču da je Sofija hitno transportovana u neku drugu zemlju na transplantaciju, te je tek nekoliko mjeseci kasnije saznala za smrt naše male drugarice. Taj trenutak je bio okidač za nas, da kažemo sad je dosta, moramo nešto da uradimo za naše dete, moramo više da se potrudimo, i onda smo smogli snage i pokrenuli tu akciju koja je odjeknula u cijelom gradu. Bogu hvala i hvala divnim ljudima, hvala našem gradu, sugrađanima, cijeloj zemlji. Kad kažem zemlji, ne mislim na našu vladu, nego na divne ljude koje imamo, koji su se odezvali akciji, i u svega par dana se sakupio novac i mi smo onako potpuno neorganizovano, čim smo uzeli otpusnu listu ruke, ne razmišljajući o mogućim posledicama, seli u punta i krenuli na put dva dana, ne znamo gde idemo, ne znamo šta nas čeka, bez ikakve medicinske pratnje sa detetom koje je dva dana kasnije saznali smo imalo još jedan recidiv sa 70% malignih ćelija u krvi, ali vi u tom trenutku pucao se adrenalin, vi ne razmišljate. Dobili ste otpusnu listu i dobili ste dozvolu i imate, otvaram se jedna nova vrata, jedna nova mogućnost i vi letite. Ja sam posle toga, vraćajući film, i kad su me ljudi pitali da bi smela, ne, ja ne bi smela da ponovim tu ludost nikako, ali u tom trenutku taj adrenalin, ja i suprug smo imali, imali smo utisak da bi mogli da nosimo i Teodoru i autu zajedno do Nemačke, do Frankfurta. Tamo nas je sačekala vest da Teodora ima još jedan recidiv, 70% malignih ćelija u krvi, profesor dr. Badir je rekao, ali pošto ja, vidi se da vi niste znali za te recidiv, ja sad ne mogu da vas vratim te tako, ja sad moram da vas primim i da nastavimo lečenje, ali je procenat koji smo prvobitno dobili kao uspešnost, mogućnost da se terapija uspešno završi, prvobitno smo dobili nekih 65%, međutim kasnije, saznajući za taj novi recidiv, taj procenat se daleko smanjio, ali Bože, šta je tu je, idemo dalje, počeli smo sa novom hemoterapijom kako bi smanjili broj malignih ćelija u krvi. To nažalost nije dalo velikog ploda. Teodora je na kraju transplantirana sa 70% malignih ćelija u krvi. Transplantirana je 13. jula 2017. godine. Nažalost, nijedna od mogućih komplikacija nakon transplantacije nije zaobišla, od opekotina po koži, vode u kućnom krilu, da smo morali da je punkcijom vade tu vodu iz kućnog krila, zatim vode iz vode oko srca, gde je isto morala da se punkcijom vadi ta voda. Zatim, nakon transplantacije dolazi do brojnih autoimunih oboljenja, jedan od njih je nefrotik sindrom, koji je inače nekarakterističan kao oboljenje koje se javlja nakon transplantacije, ali eto, Teodora je morala da bude u svemu posebno, pa i u tome. Tu je hipertenzija, autoimuni hepatitis, vaskulitis, ja više ne znam ni izrazi, ni termine, nešto sam usput tako pohvatala, herpes i na kraju kao trešnjica na šlagu je bio grip koji je morala da zakači.
Čudni brat.
Da, koji nam je bata donao iz školice. Evo, negde sredinom juna 2017. godine, prošle godine, se javila, odnosno doktor nam je na jednoj od redovnih kontrola rekao, pa dobro ljudi, vi bi mogli malo kući. Šok, još jedan, šta sad? Kako sad, 2,5 godine smo proveli na intenzivnom lečenju, pod kontrolom lekara, gde u svako dobu imali smo situaciju da u jedan u noć dobije temperaturu, tu smo na 700 metara od bolnice, odmah zbrinuti, odmah pod kontrolom lekara, ali šta sad, vraćamo se tamo negde 1,5 kilometara dalje, gde ćemo i šta ćemo dalje. Gomila pitanja se tu ređala, na svu sreću jedno po jedno smo rešavali, tu smo u dobrim rukama, zbrinuli su nas kako treba i svaki problem koji je usledio rešili na najbolji mogući, najbrži mogući način. Ono sa čim smo se kasnije susreli, što je Nevena takođe pomenula, kad je popustio taj šok, kad je popustio taj adrenalin koji nas je držao 2,5 godine konstantno, intenzivno, najjače moguće, onda je došlo do, moram vam priznati, do pucanja nas dvoje. Imali smo jedan težak lom u braku, ali tu je onda Teodora nastupila kao neko ko je nas sada povukao i vratio negde u normalu, vratio u osu i tu smo da se borimo i dalje. Naša borba još uvijek nije okončana, još uvijek traje. Imamo terapiju koju se pridržavamo, redovne kontrole kod profesora doktora Badera u Nemačkoj, tu smo opet u dobrim rukama kod profesora doktora Igrutinovića i kod doktora Raše ovde. Beskrajno hvala na svemu. A mi smo sad rešeni da damo svoj doprinos i da poboljšamo, ako ikako moguće, uslove svim tim malim borcima, znamo jako dobro kroz šta prolazimo.